sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa mantan jalqabna. Babaroottolee arguyyaan kamis gurraan dhalaan 25 bari 2016 jahaati qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii waliin qayyeessan nagayaa ani soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii ministeerri koominikeeshinii Itoophiyaa har'a galgala ibsa kennan.
Kamkaaniin hiriir mormii Oromiyaa har'aatti godin Arsii Bahaa Baalee godin Booranaatii fi rakkoolee jiraattotii hiriir bahan himatanii fi deebii gaafa tokko mootummaallee irraa argannetti jira. Oduun jalqabna Tujubee.
Ministeerri waajjira koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa galgala kana ibsa kennaniin godina Arsii Lixaa keessatti jeeqama uumame keessatti humnootiin Eertiraa irraa dhufan kan keessa jiran ta'uusaaf ragaa qabatamaan jira jedhu. Paartileen mormituu tokko tokkos jaarmiyoota shororkeessota jedhaman waliin hidhata qabu jedhanii bal'ina oduu kana bor qabannee dhiyaanna. Haleellaan mortaaraa kellaa mana mootummaa kan Moqdishoo cinatti har'a raawwatame yoo xiqqaate namoota afur galaafachuun isaa gabaasameera. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dhoohinsa afurtu naannoo sanatti dhagahame. Haadhaaf ijoolleen lama innaa mortaarri sun mana isaanii rukutu du'an abbaan ijoollee sanaas akkaan kan miidhame innaata hospitaalatti geessame yeroo xiqqoo booda lubbuun isaa darbe. Haleellaa mortaaraa kanaan namoonni shan kabiroon madaaniiru. Marsariitiin Al-Shabaab mortaarri sun mana mootummaa Somaaliyaa bakka hanga'oonni mootummaatti wal ga'anii jiran haleele jedhe mootummaan hanga yoonaa kana laalchisuun yaada kennin qabu. Baatii darbe finxaaleeyyiin garee islaamummaa maadhee humnootii gamtaa Afrikaa akka Somaaliyaa kibba gama dhihaa weeraran loltoonni Keeniyaa 180 hanga 200 ta'an du'u pirezidantiin Somaaliyaa beeksisaniiru. Pirezidant Hassan Sheek Mohammed kana ka beeksisan kaleessa galgala caasaa televiziyoona Somaaliyaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ture.
Shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagnu tacsiintoodaana ma tagnu.
Ijoolleen 180 hanga 200 ta'an nagaa Somaaliyaa bakkatti deebisuuf ergamanii ennaa du'an kun waan salphaa tokko miti jedhan. Dubbiimaa ministeera ittisaa Keeniyaa Deevid Obinyoo kaleessa kan pirezidantichi jedhan battaluma haaluudhaan gaazexaa Keeniyaa The Star jedhamuuf ibsa kennaniiru. Pirezidantii Somaaliyaa Al-Shabaab waliin walii ka walii galan fakkaatu lakkoobsi isaan tuqan kun ol kaafamee afarfame jedhan. Keeniyaan ennaa Al-Shabaab maadhee magaalaa El Adee jiru haleen loltoonni meeqa akka du'an hin ibsine garuu humnoonni hagi tokko gamas keessa jiraachuu amantee jirti. Al-Shabaab loltoota Keeniyaa 100 ol ajjeese jedha. Loltoonni Keeniyaa erga bara 2001 qabee gurmu gamtaa Afrikaa AMISOMiin deeggaruuf jecha gamasitti bobba'anii jiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Baan Ki-moon wal waraansa Sudaan kibbaa xumuraan ga'uuf tattaaffii godhamu mari'achuuf har'a pirezidantii biyyattii waliin wal arganii jiru. Daawwannaan Baan Ki-moon juubaatti geggeessan kun kan dhaga'ame mootummaan Sudaaniif mormitoonni innaasan gamtaan mootummaa uumuuf qophaa'aa jiranitti. Akka waliigaltee kanaatti hoogganaan riphxee loltootaa Riyaak Machaar itti aanaa pirezidantii ta'uuf jiru. Tuuta oduuf ibsa erga kennanii booda ministeerri dhimma alaa Sudaan kibbaa akka jedhanitti Mr. Kiir waliigaltee sana hojiitti hiikuuf cicha qabaachuu isaanii Baan Ki-moon'iif ibsaniiru. Baan Ki-moon'is Machaar hatattamaan gara juubaatti deebi'anii mootummaan ce'umsaa uumuu akka danda'amu ka gaafatan ta'u pirezidantichaaf mirkaneessaniiru jedhan. Ameerikaaf tokkummaan mootummootaa seeratumtoonni Liibiyaa mootummaa gamtaa uummachuuf labsuu isaanii simatanii garuu kanneen waliigaltee sana morman miseensota paarlaamaa doorsisuun yaaddoo uumuusaas ibsanii jiru. Irra jireessi miseensota paarlaamaa 196 keessaa 100 jechuun kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaan Tobruk mormituu isaa kan Tiripoolii jiru waliin mootummaa gamtaan uummachuuf karoora jiru kan simatu ta'uu beeksise. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee sana cimsitee deeggartii jedhan rakkoon siyaasaa Liibiyaa keessaa kan erga Mohaammed Gaadaafiin aangoo irraa fonqolchamanii qabee jiru yaaddessaa ta'uu koongirasa biyya isaaniifillee ibsa kennaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Diplomaatonni tokkummaa mootummootaa wixnee gola naga'e eegumsaa kan Yuunaayitid Isteetsiin Raashaan deeggaramu lola dhaabinsa Siiriyaa keessaa kan deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Gareeleen Siiriyaa keessaa wal fincilan lamaan wal lolaaf wal barbaadu akka dhaabaniif walii galuu isaanii beeksisuuf hanga bor waareetti yeroon kennameefii jira. Yoo walii galteen ragaame ta'e Siiriyaan keessa haalli jiru hammaate daran manca'uu biyyattii oolchuu malaa jechuudhaan John Kerry'n beeksaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa lola dhaabinsisuun attamiin hojiirra ooluu akka danda'u irratti har'a marii kabiruu geggeessuuf jiru. Mootummaan Siiriyaa waliigaltee kana keessatti kan hirmaatu ta'uu beeksise garuu kanneen lola dhaabinsa sana keessa hin jiraanne ISIS fi shororkeessota hidhata Al-Qaayidaa qaban haleeluu kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Yaalii misaayilaa Kooriyaa kaabaa dhiyeenya geggeessite irraan kan ka'e Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan ugurri haaraan akka irra kaa'amu kaleessa waliigaltee irra ga'aniiru. Yuunaayitid Isteetsii wixinee waliigaltee irra ga'ame sana har'a gola nageegumsaa katokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Ibsa bal'aan wixinee kanaa garuu hin kennamin jira. Labsiin kun kan dhaga'ame ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi innaa Waashingtan daawwachuudhaan gita isaanii Ameerikaa John Kerry'dhaaf gorsituu nageegumsa biyyoolessaa Suzaan Raayis waliin innaa wal arganitti. Dubbii maangula nageegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Need Praayis akka jedhanitti Raayisiif Waang yaalii Kooriyaa kaabaa kanaaf deebii kennuuf ugurri tokkummaa mootummootaa akka irra ga'amu walii galtee cimaarra ga'aniiru jedhan. Waggoota 80 arfan darbaniif seerri Yuunaayitid Isteets oomishaawwan garbootaaf ijoollee dabalatee namoota humni isaanii saamamuun oomishamu akka seenu eeyyamaa ture. Seerri kun 7 gidduutti seeraan ala ta'uuf jira. Pirezidaanti Baraak Obaamaan waliigaltee daldalaa kaleessa mallatteessaniin seera bara 1932 ba'eef qajeelfama kanaaf kan yeroo ammaa gidduu jiru dhiphisu baasanii jiran. Seerri bara 1930 ba'e oomishaaleen humna garbootaan oomishaman akka hin seenne ni uggura garuu Yuunaayitid Isteetsiin kan fayyaduuf hedduminaan oomishamu garuu hin dhorku. Seerri haaraan waggaa darbe ba'e sun kaba'e innaa gareeleen mirga namaa humni namaa keessumaa industirii hojii qurxummii qabu kan Eeshiyaa gama kibbaa bahaa keessaa ilaalchise akka hafuuf gaafatetti ture. Jaarmiyaan hojjettoota akka sadarkaa addunyaa uummata 21 million ta'antu addunyaarraa humni isaanii saamama. Kanneen walakkaa ta'an kana keessaa naannolee biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessa jiraatu. Humni kun saamame kaampaanileen bu'aa doolaara 1,000,050,000 akka argatan tokkummaan mootummoota beeksiseera. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaa har'a galgala senatara kutaa Floriidaa Maarko Ruubiyoof kan Teeksaas Teed Kruuz Doonaald Tiraamp waliin falmii cimaa geggeessuuf jiru. Kan aangoo siyaasaaf filatamanii hin beekin Tiraamp kutaalee 3 Niwaamshaayir, Saawus Kaarolaayinaa fi Nevaadaa keessatti dorgommii geggeeffame injifatan. Xiinxalli siyaasaa akka mul'isutti Tiraamp kutaalee hedduu keessatti dursaa jiran. Senator Ruubiyoof Kruuz guyyoota dhiyoo Tiraampiin jechaan dhahaa turan. Ruubiyoon kan Tiraamp Ameerikaan akka beekamtuun godha jechuun jedhan dhaadannoo duwwaa kan gootummaa hin qabaanne kan beekannaa siyaasaa hin qabaanne ittiin jedhan oduun ammaaf qabnu kanu.
Tammantan caqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan dhukkubaa hedduu fal argite fayyiftee 9 million hedduu durraa oolfatte. Dhukkuba haaraa lafuuf ziikaan malee faluma jirti. Daayirektarii to'annoo dhukkubaa daddarbaa Yuunaayitid Isteetsi innillee tanuma jechuu jira. Iskindir Fireewuttu oduu tana Finfinnee nu erge jalanne.
Walgahii ministeeronni eegumsa fayyaa kan Afrikaa waa'ee tallaalii kan ilaaleen marii gaggeessan irratti argamu Finfinnee kaseenan daayirektarri waaltaa ittisaa fi to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC kan Ameerikaa Dr. Thomas Friedan VOA akka ibsanitti qooda tallaaliin haga ammaatti lubbuu namaa oolchuun fudhate guddaadha jedhu.
Africa has benefited greatly over the past decade by the expansion of old vaccines.
Afrikaan waggoota darban 10 keessatti tallaaliiwwan warra durii tajaajila irraa oolchuun akkasumas warra haaraas biyyattii keessatti madaqsuudhaan qooda guddaa gumaachiteetti. Kana malees dhukkuba laamshessaa pooliyoo jedhamu addunyaa irraa dhabamsiisutti dhiyaanne jirraa jedhan. Dhukkubi maariyyee ega dhabame waggaa 30 darbeera ka jedhan Dr. Friedan. Pooliyoo dhabamsiisutti ka dhiyaanne ta'us faana dhahumsa goonu Afrikaa keessaa dhaabuu hin qabnu jedhan. Dhukkubi pooliyoon namni qabame inni dhumaa Afrikaa keessatti kan mul'ate baatii 18 dura akka ta'e tuqanii hanga dhumaatti mirkaneessuun qooda keenya ta'a jedhu. Vairasi haman yero yero timulatan yaddo ta'un sanis ittifufera kanjedan Dr. Frieden yaddo kanasi yali woli wajingonun durad abbachun nidan da amajedan akka fakkenyatis ibola maqadan tallalin akka argames ifagodan.
A vaccine is a very important tool, but it doesn't replace the core effort of finding, stopping and preventing.
Talalin mesha baye gari dagaru dukuba lafanni jiru fana daudan to antani ittisu qalu indandaw fakenyaf gama ibolan jedaniru ibolaf talalin kanargame tawsi dukubichi ilalta hatatama ammayu argachuk aba jedaniru bokeyo kan binnin kadaddarbu virusi haran kanzika yaddo akka umes dubatani jiran qorattota heddu kan of keessa qabu dhaabbata CDC kan jedhamu kan Amerika kan hogganan Dr. Frieden akka jedhanitti vaayirasiin Zika guutummaatti baruun hin danda'amne tallaalinsaas hagargamutti yeroo fudhachuu hin oolu jedhu.
For Zika, it's a brand new virus. We don't understand exactly what's happening. Scientists are working.
Zikan virusi harada maltu ta'a kajuru wachun dandenye hayyon ni science tallali argachu feddu carra qajiru gama gabar olcho yotikate wagga tokko yo kallama fudata jedan dubarton akkan ulfov netisu mucasa munsa virusi zika midame akkan qabanne gargara jedu jarme anfayya dunyas virusi malumman sa himbe kamne kanaratti carra qigocha kajiru ibsani Furmanni tokko haga argametti haalli dhukkuba Zika hammaachu mala jechuudhaan daayirektarri waaltaa to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan United States Dr. Thomas Frieden akeekkachiisanii jiru.
Hammaantan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegi jalqabne gardagiga 12:01 yaa'utti jirra. Amma immoo gara hiriira Oromiyaa dabarra godin baalee magaalaa Dolloomannaatti yoo uummati hiriira ba'uuf ka'u poolisootiin hamettuu dhaanuun jedhama. Godin Boorana aanam yoo magaala hiddi lolaalletti uummati hiriira ba'ee jennaan poolisootiin nam hedduu hiiteetiin nam hedduu dhaananii jedhan. Godin Arsii baha magaala Golgootaalletti uummati akka bulchaan naannoo isaaniiti hidham hiikamuu fi gaafilee gargaraa gaafachuuf dhufanii jennaan rakkinni gargaraa dhalatee akka jedhanillee nuun jira gara jaalannee san deebisa.
Godina baalee magaalaa Dalloomannaa keessatti hiriira gaggeessuuf akeekamee ture kannaan jedhe jiraataan magaalattii tokko booda garuu jedhe.
Hiriira baana jennee kidaan irratti qabannee turre magaalaa Dalloomannaa irratti warri baadiyyaatis warri magaalaatis bilbilaa walii haasofnee wal argineetiin wal beellamnee turre hin dhagahamee kalee galgala waraana agaazii nutti yaasanii magaalaa keessatti ijoollee tumuu uummata manaa harkisanii tumuu ta'ee magaalaa keessa deemuu hin dandeenye. Achumaan baqanullee hiriira itti baanee dhukaasa nutti bantee akka hamaa dhukaasa nutti bantee magaalattii keessa bakka jedhumsa hamaa uumtee halkan akkasitti manarra deemteetiin basaasota tokko tokko qabattee uummata guuraa baate.
Yoom kun?
Eeda kalee galgala sa'aatii lamaaf walakkaa irra jalqabee. Ganama kana yoo ga'u ganama hiriira nagaa yoo nu baanu dhukaasan magaalaa waan biraa fakkeessanii dhukaasan akka nama alagaad akkasitti nu ari'aa oolan.
Har'aa?
Harda ganama kan sa'a lamarra jalqabee ijoollee magaalaa keessa qabaniin ijoollee xixiqqoo magaalaa keessa deemtu jilbiibbiidhaan katamaa keessa akkasitti deemsanii dhiiga bicha harki jaraa lufi jaraa ijoollee dhiiga akkasitti darara hamaarra jirra.
Ijoollee xixiqqoon immoo maal godhan jiru?
Ijoollee gurdoo qabu dadhabnaan xixiqqoo warra qabde nama guddaallee haa ta'uuti nama baay'ee dararaa jiran magaalaa keessatti.
Magaalaa keessa maaltu jira am?
Amma jarri matrayyasa qabatteetiin magaalaa keessa akkasi dhukaasa deemti ciisboombii fi matrayyasaan uummata wareersaa jirti. Ijoolleen kun bishaan seenee lagattu galaana jira beetani.
Galaana kam?
Yaadot kan jedhamu laga guddaa wayii jira. Namni gariin achiin baqatee taree galaan haftu akkasitti dhukaasa jirti. Nama tokkollee dhoofte jirti. Jarri agaaziin tun.
Amma sakaleessa dheengaddaa'u kana uummati duukaa jira?
Uummatillee duukaa jira. Ijoollee qofaa miti.
Aangawaan isin dubbisuu yaala hin jiru?
Hin jiru naman dubbistu akkasitti jarri opidiyoon waan jaraa qindeeffatu malee uummata akka namni nu dubbise hin jiru. Dubbii kana nu jalaayyuun fuutuu jirti.
Har'aa magaalaa Dalloomannaa keessa barnoonni jira?
Hin jiru baankiilleen cufaa manni barumsaallee cufaa suuqasi martinuu katamaan amma xaxxira ceettee jirti namni tokko keessa hin jiru magaalaa keessa.
Namni hidhame jira namni beettan?
Nama baay'ee hidhame eenyummaa akkasitti qajeelatti addaan hin baafanne garuu nama 40 ol hidhanii jiran.
Eessatti hidhan?
Dalloomannaa xaabiyaatu jira. Xaabiyaatti uguranii hidhanii jira nama.
Firri dhaqeen dubbisaa?
In dubbisu eenyutti lubbuu achi kalaayee dubbisa. Edallee nama kara 30 hidhanii ammallee nama baay'ee hidhanii aboo nama 50 ol hin ta'a namni jarri hiiti. Dhoofaastee dhooftee. Ka jarri dhooftee hospitaala jiru nama baay'eetu jira.
Namni dhaqeen argaa?
Hospitaala arguu hin dandeenye. Dhokannee deemna malee hin dhiisu ture jarri hospitaalallee nama baay'eedhaan marsiisee jirti jarri.
Rakkoolee jedhamaan kana tarreessee itti aanaa bulchaa magaalaa Dolloomannaa Obbo Ashannaa fi Haayiluu gaafadheen jira.
Rakkoolee nama ati qabdu baay'een isaa akkaanaa kennatti rakkoon hiriiraa wal qabatu sirriidha ba'ee jira. Haa ta'u malee tarkaanfii nama ati jettu kun sadarkaa mootummaatti fudhatamee hin jiru. Bidiraan irrattis ga'ee hin jiru kan midhaan qawweedhaanis haa ta'u midhaan lafarraa shunguqqachuudhaanis wal qabatoon isaan irra ga'ee hin jiru.
Isaan akka jedhanitti humna agaaziiti jedhu akka seera biyya sanaatti immoo humnaa ol taanaan poolisiin Oromiyaa waamuu danda'a jedha humnaan ol taanaa waamamanii.
Humni agaazii akka aanaa kennatti dhufe hin jiru sababni isaa caaseffama mootummaatiin humni poolisii sadarkaa aanaarra jiruu fi sadarkaa biroorra jirus hojii tasgabbeessuu kanaa wal qabate hojii bal'aadha. Naannoo kanatti kan hojjete garuu lubbuu namaarrattis qabeenya namaarrattis miidhaan inni keessa tokkollee hin jiru. Gidiraanis irra ga'e hin jiru qaama caasaa mootummaan wajjin ta'ee waliigalaan rakkoon kun karaa nagaatiin kan hiikame ta'uu isaati.
Jechuun ijoollee taasoftaniittuu moo attamitti karaa nagaa hiikame?
Ijoollee wajjinis marii bal'aa goone karaa nagaatiin isaanitti fedha isaaniitiin akka deebi'anii fi rakkoos akka hin geessine isaan irrattis mootummaanis akka hin geessinee fi qaama biroo wajjinis akka isaan walitti bu'insa hin humne nu wajjin taane sadarkaa kanaan waliin marii gaggeessine karaa nagaatiin isaanis duubatti kan deebi'an ta'uu isaati.
Yoomi kun?
Guyyaa har'aati jechuudha. Namni rakkoon hammaataan miidhaan qaama irrattis haa ta'u isa irrattis ga'ee sadarkaa hospitaala irrattis ga'ee hin jiru rakkooleen. Gaanis kan humnaa ol ta'anii gaan hin jiru miidhaan isaan irratti gonkumaa kan hin geenyedha waliigalaan malee namni miidhamee lubbuudhaanis darbee namni miidhamee ammoo hospitaalattis galee miidhamaa kan yaalamaa hin jiru. Hiriira gaggeessuudhaaf wanni isaan nu beeksisan tokkolleen hin jiru.
Dheeda mana namaarra dhaqanis akka ta'uun nama qabuun magaalli eegumsa guddaa jala jiraachuun kun hundumtuu hin jiru jechuudha.
Inni kun yaa'u namoonni waliigalaan sadarkaa manaatitti mana amanatti sakatta'umsi gaggeeffame hin jiru. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisu ammoo dirqama isaa waan ta'eef rakkoolee jeequmsaa sadarkaa aanaa kennaattis akka hin gaane qaamni mootummaa yeroo hundaayyuu sadarkaa aanaa kanaattis humna eegaa uummataa waan ta'eef dirqama naannoo saniif sakatta'uun wanni jiru jira. Kun ammoo tarkaanfii fudhachuudhaaf osoo hin ta'in rakkooleen akka uumame tasgabbeessuudhaaf wanta godhame malee waan biraatti miti.
Obbo Ashannaa fi Haayiluu itti aanaa bulchaa magaalaa Dolloomannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin godina Arsii Bahaa aanaa martii magaalaa Golgootaa keessatti kaleessaa kaasee rakkoon jiraachuu jiraattota keessaa tokko dubbataniiru.
Deengadda nama hojii achii butaniiti humna xiqqaatiin kaleessa irraa jalqabee agarratti uummanni baay'eetini walirra ciisa.
Eenyudha kan butame?
Bogabii Badhaasoo jedhama.
Maalidha isaan?
Isaanii hojjatee bulaadha bulchiinsa daldala turani. Miseensuma oppidiyoo ture jaarsi bulchiinsa irra ture hojii kanaan hojjatee hojii dhidhee gadhiinan sababatan irraa humna xiqqaatiin butanii dabalani.
Reefuma gadhiisu?
Yeroo madiyaa'udha torban dura jechuudha. Uummanni baay'eetiniin nu deebi'uu qaba jedhaa jira agarratti yaa jira jechuudha.
Isaanuma duwwaadha kan fuudhame?
Ijoolleen haga nama shanillee jedhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Kamaan Nuura, Jamaal Mohaammed, Golee Amaan, Tokko Mohaammed jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Tokko tokko kan beekne garuu hanga isaanii beeka jechuudha.
Eessatti hidhaman?
Aanaa martii magaalaa Boonsaatti hidhaman jechuudha. Waajjira poolisii aanaa.
Eeuu fuudhee dhufee?
Korobitti hindeessadha. Jaarsonni illeen dardara. Warra dargaggoota nurra dachaa nutu gaafataa jettee dargaggoota dorgitee karaa irratti haga ammaatti uummanni ciisatti neeni haga inni asitti nuti eegu nuti manatti galillee kan haga warra hidhame yaabsanii jedhaa jira uummanni jechuudha.
Gabi badhaasoo eessa geessa marree? Bulchiinsi magaalaa Golgootaa beekaa waa'ee kana?
Haga aanaa gootti quban qabnu danda'isaa garuu asii godina bilbilanii godinni immoo caffetti bilbilee caffeerraa. Warri maatiin isaa tokkoon nama godhanii jiru bilbilaani. Garuu amma nyaatallee uffatallee jijjiirraaf jedhanii uummanni asii hoonoo hidhee nama bakka buusanii gaafachuudhaaf jennaan. Isaan arguun dandeessan jedhanii adamarra gara finfinnetti naan deemaa jiran jedhe kaleessa jechuudha uummanni bahee jennaan asii bulchiisanii.
Deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa magaalaa Golgootaa obbo Sulxaan Huseen argadheen ture.
Obbo
Sulxaan akkam ooltan?
Ayee.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Magaalaa keessaa namoota dubbiseen ture amma obbo Gabii Badhaasoo nama jedhamantu hidhamee iddoo biraatti dabarsamee jeequmsa jiraa jedhu.
Xiqqoo turan abidda bitame.
Sagaleen kun dhaga'amu.
Natti hin dhaga'amu wal.
Angaruu baay'een isin dhaga'a. Obbo Sulxaan.
Eeshi xiqqoo turan abidda bitaan jira daqiiqa lama booda.
Lamammaa akkumattu isin eeguu nan danda'a.
Eeshi.
Isin hin eega akkasuma.
Eeshi.
Deddeebi'ee bilbila kana yaalus cufaadhaa naan jedha carraaqqii koo itti fufuudhaan bulchaa aanaa martii obbo Wadoo Abdul Qaadir bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture kunoo.
Haloo
obbo Wadoo.
Abeet.
Nagaa ooltanii.
Kam ooltan.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeyyeen.
Jiraattota magaalaa Golgootaa dubbiseen ture amma. Haala akkasiin narratti kan cufame ta'us deddeebisee yaaleera namni kaasuun jiruu jedha argannaan kan dhiyeessu ta'uun beeksisa.
Gamkaaniin ammoo godin Booranaa Aanamiyoo magaala Iddii Lolaalleetti uummati har hiriirri baanee rakkoo himannee jedha nami reefu waan dubbis tokkolleen akkan jedheetiin hiriirri maal akka fakkaatu natti hime kan mootummaa
leenkee jira. Kanaan kan agarsaati lamarra eegalee sochii uummata guddaa ture akka malee barattootii wal kakaafte uummatilleen faan ka'ee socho'aa turan. Egasi nama iddoolee maniidhaa guuranii agaaziin dhuftee nama iddoolee dhaantee iddoolee akka malee dhaanamee miidhamee jira. Barattoota boqonnaa irraa yuunivarsiitii irraa boqonnaa akka galan baay'een maniidhaatti guuramanii jira yeroo amma kana jiru. Kanaafuu sodaa kanirra kaka'e uummati yeroo amma mancuccuufatee mana ba'uun hin jiru. Humni agaazii waraana adda jedhamu magaalkee zooraa uummata dhaanu jira gammachuu. Hiriirri kun man barumsa irraa eegalee man barumsa qophaa'innaa Iddi Lolaa. Irraa eegalee barattoonni man barumsa qophaa'innaa ka'anii gara man barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii deemanii barattoota illee kakaasanii bakka socho'aa jiranitti humni adda kun hin dhufu danda'echu. Magaaluun kan keessa socho'aa mormii isaanii dhaadannoo adda addaa dhageeffachaa turanii namoota hedduu hidhamanii bakki dhaaba'anii fi akkasumas gaafii mootummaa irra qaban hedduu kakaasaa turan jechuudha.
Fakkeenyaaf wanni namni gaafatu maan fa'a?
Wanni namni gaafatu beekamaadha mirga biyyummaati. Biyyitti lafti Oromoo dacheen Oromoo ta Oromooti ka jedhu dhaadannoon guddaan kanuma kaan ammoo warri amma yeroo amma laf bulchuu jiru kunini uumma dhaalu uummata keenya bulchuu hin danda'ani kan jedhudha.
Poolisiin nama dhaanee nama hedduu madeessitee jettee nama dhaananii nama madeessanii hin argite.
Namni amma manaayyuu gabaa'uun hin danda'amu nama akkasii haadha dhaaname baay'ee addaan hin baafadhu ammoo. Namoota dhaanaman keessa tokko kaanii ilaan argee ture hin jiran maqaa isaanii.
Fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf gurmuu balaayinaa rukutanii jirani.
Maani rukutan?
Qawwee sadafiin tumani godaanaa addee namni jedhamu mucaan jedhamullee rukutamee jira. Miseensota kongireesa Oromoo ka ta'anii namoota akka Idiriis Abdoo warra jedhaman. Akkasumas barattoota yuunivarsiitii irra galanii jiran akka Diriirsa Tashoomaa, Ibsa Tashoomaa kan kan fakkaatan akkasuma rukutanii hidhanii jiranii. Kaan ammoo barataa akkasuma yuunivarsiitii irra dhufe Diidgoo Lichaa jedhamu veterineerii waggaa shanaffaa akkasuma rukutanii jiran jechuudha.
Namni rukutuun poolisii moo eenyu?
Agaazii fi poolisii Adima Battaanyi jedhamtu jechuudha Oromiyaa.
Agaazii yoo jettu agaazii fi poolisii akkamiin gargar hin beekan?
Agaaziin kun bakka biraatti dhufte duraan magaala keessa hin jirtu warra koofii adii diimaati akkasumas bombii aara baaftu kana qabatanii uummata irratti harcaasaa turan.
Ardamoo.
Ardamoo.
Hiriirri kun akkuma jalqabeen gaazii itti bittinneessan moo egijariitu keessi tureen itti bittinneessanii gaazii?
Osoo baay'een turiin battalumatti bittinneessu jalqabanii akkuma uummati socho'aa jiruun osoo baay'eelleen turiin aara bittinneessu jalqabanii nama jiru. Akkasiin qaqqabanii gara maniidhaa geessu jalqaban.
Nami nama gamta?
Bifa nami maniidhaa jiru lakkoofsan nama 15 ga'a. Nami hiriirba lakkoofsan agan hin jedhamu uummata magaalaa fi barattoota manneen barnoota adda addaa irraa walitti dhufan waan ta'eef lakkoofsan amma ni jechuu hin danda'u.
Nama hospitaal jirfa maan argitu fakkeenyaaf?
Ofumaan simatanii manuu fi kadeebi'an malee akka sadarkaa lubbuutti namni irra qabeen jiru agammaatti.
Namni amma madooli as jettu nama gamta?
Akkasii addaan baasee laalle ammoo namni ka dhadhaa namni mammadaa'ee deemee mana kimii deemanii deebi'anii sagarii ammoo summa dhaan amanuu gara manidhaatti kan deemanii laayyee jira.
Waan jiraattootii himatanii jedhan kan irratti itti gaafatamtoota gargaaraa bilbiluuf yaallee ka namni qaraa bilbili saajjiin ogane bilbilee jennaan walga'ii irra jira. Xiqqiqa shaniin duubannaa bilbilii jedhe itti deebee bilbilee jennaan argachuu hin dandeenye. Bulchaa aanam yoo obbo Jambaruu Abarraa ammoo gaafadhee jennaan Finfinnee jira oduu tan qubaallee hin qabu jedheetiin haga gabaabaa kan wal dubbanne.
Ani ammaa hojiif naannoo sun hin turre. Naannoo Finfinnee ture. Bilbilaan alatti wanti an qabatamaan naannoo sunitti bir jiree adda baasin jiru jechuudha.
Aha wanni ati dhageetti faan jirti waan akkanaa jira faa namni akka reefuulee saajjinillee bilbilee duubinillee koriirri jiraa naan jedhe.
Taarii achitti waan deebi'aa jiruufi. Borosonaa bilbiltee gaarii taa'ee dhiyaate.
Waan bulchiinsi faan sitti madhoon poolisiin faan sitti mansila waan gabaabduu waan dhageette ol odeeffannaa fedhe.
Bilbila hiriir seeran ala barattooti bahee baatee waan jedhu odeeffannoo argadde ganam kan. Kanaan alatti ammoo kan agahee waan jedhu wanni ani adda baasee argadhu waan hin jirreefi. Isa sun ammoo borri bilbiltanii argachuu hin dandeettan jechuudha.
Wanni ati dhageetti ijoollee hiriir seera ala ba'ee dhageetti.
Ala ba'ee dhagahee.
Ijoollee seera ala baate tan fakkeenyaaf poolisiin akkaan bittinneessee gala jedhanii bittinneessanii yookaan gaazii ta'uu fuufanii fa'a yookaan qawwee waaqa ol qabanii tokko sanii fa'a yookaan namii garii yaa'uu didee jennaan hidhanii fa'a homaa dhageette waan dhibee.
Kaawwanni an addi baasin jiru.
Bojan bareeka galateeffanna.
Iyyee galatooma.
Gam kaaniin ammoo hiriir qalee yaaban lobbaan jedhaniif itti gaafatamtoota ammallee argachuu fi bilbilii tokko cufa qaba. Haqi tokko ammoo hin fuudhani. Itti deddeebiine marroo itti deddeebiine hedduu itti deddeebiine dadhabne yoo arganna ammallee boru itti deebina.
Gama biraatiin immoo godina Harargee lixaa aanaa daaroo labuu magaalaa milqaayyeef naannoo isheerraa uummanni walitti dhufe hiriira mormii gaggeesse nagaan xumuruusa jiraataan magaalaa milqaayyee tokko tuujubeef ibsaniiru.
Dhahee immoo hiriirri kun kan mormiidhaaf uummamman tana haalli wayyaaniin gaggeessaa jirtu hisaabarraa bahaa ajjechaa lubbuu namaatii fi kanneen kana kana gartee dabalatee waan ijoollee miidhaa jiruuf jecha barattoota naannoo adda addaatitti ajjeefamaa jiru kan magaalaa Machaaraatii fi naannoo kanarraa kan ka'e mormii kanaatiif araddaan aanaa daroo labuu akkuma jirtutti guutuun ishiidhaa kan mormii kanaaf baate jechuudha. Baadiyyaadhaa fi magaalota jiran xixiqqaadhaarraa hundarraa bahanii osoo nafumamni kuma sadii fi hanga kuma afurii kan ga'an ganama kana naanna'anii hiriira kana dhageessisaa jirani.
Lafi hiriirri kun itti gaggeeffame eessa?
Lafti kun milkaa'eedha jedhamti magaalaa milkaa'ee aanaa daaroo labuu jala jira.
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame hiriirri kun?
Nagaan gaggeeffamee xumurame garuu warreen qawwee qabus milishaadhaa fi kukkunilleen kan baranii waan ijaan hin jiranii kan dura dhaabbate nam tokkolleen hin jiru. Nagaan bobbaaniituma hiriira isaanii gaggeessanii abaaraniituma gartee haala adeemsa wayyaaneedhaa kana abaaranii balaaleessachuudhaan nagaan galan.
Namni bulchiinsa keessaa gaaffii keessan dhaggeeffatee sadarkaa fuudhe jira?
Hin jiru nam tokkolleen hin jiranii. Kanneen silaa jiranillee fuullee gallakkisanii karaa hiriirri kun irra deemanirraa gallakkisaniiti badaniiti deemanii. Nam tokkolleenuu waan ijeen jiru hiriirra ismaaf wal geggeessanii naanna'aniituma gartee mormii isaanii qofti dhageessisaniituma amma akkasitti tasgabbaa'aa jira. Hanga ammaan tanaatu galee addaan hin dhumne irra jira jechuudha hiriirri.
Uummati sinnaan jettan uummati kumaan lakkaa'amaa hiriira kanarratti jettan kana. Eenyutu walitti waamee akkamittiin qindoominaan walitti dhufe uummati?
Qindoominaan kan walitti yaa'e waa'uma kanaa dhagahuudharraa kan ka'e dargaggeeyyiin biyya keessa guutuu kan jiran karaa magaalaatii fi baadiyyaatirraa walitti lallabaniituma ajjechaan garmalee nurraa haa dhaabbatu. Wayyaaniin gartee seera isaa dadhabaa kana qabatee nurraa haa bahu biyyarraa. Sadarkaa lubbuu teenya ballee isaatirratti eega deeman warri aangoo harkaa qaban aangoo gallakkisanii biyyarraa haa ba'an kan ju'u irka isaa qaba abaarsi isaanii. Dura dhaabbannaa tokkoo malee hundinu gaggeeffamee nagaan amman tana tasgabbaa'anii jiran.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura oduu amma nu ga'een dhiyeessa. Ministeerri Waajjira Kominikeeshinii Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa galgala kana ibsa kennaniin godina Arsii Lixaa keessatti jeeqama uumame keessatti humnootiin Eertiraa irraa dhufan ka keessa jiran ta'uu ragaan qabatamaa jira jedhu. Paartileen mormituu tokko tokkos jaarmeeyyoota shoror keessotaatti hidhata qabu jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kopintin tarratan ma yaad qabdan nu barre sanu bilbila metrbanji diddami shani tv suddo mi tokran nu jaqasu jirtani facebook en ken afan oromoat voenews.com in email facebook ken nati hornat voenews.com in mo email ken yaad ge sanwan dunu qarqara nu barre sanu bilbila gam ken na naga ke sanu bula.